Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Heidi Svendsen Tessan psykologspesialist. Hun leder for Stillasbyggerne, som et tiltak som kjemper for at de barna som sliter aller mest skal bli sett og fanget opp. 76% av barn på barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser. Vår erfaring at de som trenger det mest får dårligst hjelp. Disse barna faller ofte mellom alle stoler fordi samarbeidet mellom psykisk helsevern, BUP, og barnevernet ikke har fungert godt nok. Dette sier Heidi Svendsen Tessan, som leder for Stillasbyggerne ved AUS, og hun her i helhjertet i dag. Velkommen hit, Heidi.
Tusen takk, og takk for at jeg fikk være her.
Ja, veldig, veldig bra at du kunne komme. Du psykologspesialist, og du har jobbet i alle nesten sider av barne- og ungdomspsykiatrien, du det?
Ja, ikke bare psykisk helsevern, men i kommunen også. Jobbet i hele liksom, tiltakskjeden, alt fra sånn forebygging og folkehelsearbeid i kommunen. Vi lagde et lavterskeltilbud. Jeg jobbet på helsestasjon med babyer.
Ja.
Jobbet i PPT. Jobbet som rådgiver for en tjeneste hvor det var både barnevern og barn med funksjonsnedsettelser og enslige asylsøkere, og hvor vi jobbet med helsetjenestutvikling. Og så begynte jeg psykisk helsevern på BUP i 2013.
Ble ansatt på AUS.
Før det i kommunen da. Og så jobbet jeg på ambulant team på IPO, som det heter, på BUP. Og så startet vi Stillasbyggerne i 2015.
Ja, spennende.
Blant annet basert på det du sa i innledningen der. Ja. En rapport som viste det her.
Ja. At 76% av barn på barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser.
Ja, og ikke bare barnevernsinstitusjoner, men fosterbarn også har, altså barn under omsorg, som det heter, da. Det vil si, altså det vi kaller for statens barn. Det er litt sånn hardt begrep, men litt sånn, vi kaller dem det for å alvorliggjøre at dette barn som staten av en eller annen grunn har valgt å overta omsorgen for, ikke sant?
Mm.
Og som da blir flyttet utenfor hjemmet sitt, enten på institusjoner eller i fosterhjem. Og dette barn som har blitt utsatt for alvorlig overgrep, eller vold, eller annen form for alvorlig omsorgssvikt.
Ja.
Så disse barna, alle disse barna har en veldig høy risiko for å utvikle psykiske problemer, selvfølgelig, på grunn av det de har opplevd.
Ja.
Og tallene viser jo det da, så fosterbarn og barn på institusjoner har veldig mye psykiske problemer.
Mm.
Og de er ofte vanskelig å få til hjelpe på en god måte.
Jeg må si at å lese 76% er ganske høy prosentandel, men samtidig må jeg jo si at, når jeg tenker på det da, at det faktisk er 24% som ikke får varige psykiske men etter å ha blitt tatt bort fra mammaen og pappaen sin, og sikkert vært gjennom noe på forhånd, det er jo en ganske stor andel som greier seg ganske bra også.
Nå er det jo ikke sånn at de 24% ikke har psykiske problemer, men de er ikke diagnostisert, altså de fyller ikke alle kriteriene for å få en psykisk lidelse, for det skal jo litt til. De fleste av oss har jo problemer i livet, men de fleste av oss får ikke nødvendigvis diagnoser på det på en måte. Men ja da, det er mange, altså det er også mange av de 76%-ene, som noen av de vi jobber med, som har aller størst problemer i livet og aller størst psykiske lidelser, kan også leve gode liv, kan også få høy livskvalitet, og kan også klare seg veldig bra i livet. Jeg kjenner jo barnevernsbarn som i dag er voksne og har egne barn, og som klarer seg kjempefint, og som besøker den institusjonen de bodde på for 20 år siden og har med seg familien sin på en måte. Det er ganske rørende.
Men da er det fordi de har hatt gode hjelpere rundt seg?
Ja, det er det som regel. Kanskje. Eller at de har hatt en kombinasjon av veldig mye styrke i seg selv, og har klart å tenke at dette her er nok ikke bare min skyld, sånn at de har en stil, eller måten de tolker problemer som har skjedd på, hvor ikke de bare klandrer seg selv, men tenker at her er det noen utenfor meg selv som har gjort en dårlig jobb med meg.
Ja.
Og så har de kanskje hatt gode venner, kjærester, folk i stillaset sitt, da, som vi kaller det, eller i nettverket sitt, da, som har vært gode støttespillere.
Ja.
Det kan være én. Jeg husker en gutt jeg snakket med som har vært mye i behandling. Jeg spurte han en gang, hvem er det som er? Er det noen i livet ditt noen gang som har tenkt at du er en bra fyr?
Ja.
Av de 100 menneskene som har vært i ditt stillas med alt som har vært av lærere. en sånn, en engelsklærer en gang
ja.
På ungdomsskolen som hadde syntes at han var flink til å skrive, så han fikk lov til å skrive rap.
Og det var tekster. Det eneste.
Det var det eneste han husket
fått
fra hele livet.
Positiv tilbakemelding.
Det var det eneste han husket fra livet sitt, som hadde en eller annen positiv valør da.
Mm.
Men han husket det, når jeg spurte han. Og da var han jo en stor ungdom, så spurte, og da husket han den ene læreren.
Mm.
Sånn at du som er opptatt av menneskemøter og sånn, ikke sant? Det kan være en sånn person da, som kan være så viktig for resten av livet.
Ja, det kan være det lille smilet eller den lille blikket. Det kan det. Det.
Mm. Som regel skal det veldig mye mer til da, når det har gått så galt som for mange av disse her, men det er det vi prøver å få til da. Og på en måte, kan vi klare å lage flere av den type lærere?
Mm. Eller barnevern? Det kan skape noen små øyeblikk av gode minner, og det er jo noe med det.
Det er det. Mm.
Men du, det, altså, vi må jo få høre hva er dette stillas, hva er det dere, hva slags bygger er det? Hva,
ja.
Hva er det dere bygger?
Ja, vi går rundt med hjelm da på plassen her da. Vi, altså stillasbyggerne er en gjeng med psykologer og barnevernfaglige lov- og rådgivere eller sosionomer. Altså der vi har like, det er 8 stillasbyggere, eller 10 er vi egentlig med 8,2 årsverk, men 10 hoder. Med halvparten er barnevernseksperter, altså folk som har jobbet som saksbehandlere i barnevernstjenesten eller har veldig høy kompetanse på barnevern, og så er det psykologer som har jobbet på BUP eller i psykisk helsetjeneste. Så vi er liksom en gjeng som kaller oss stillasbyggere.
Mm-hmm.
Og vi har en egen seksjon under avdeling BUP, så vi er på en måte en BUP. Det heter barnevernsrettet poliklinikk på organisasjonskartet. Men det er stillasbyggerne som er, for det startet som et prosjekt i 2015, og så vokste det seg litt større, og nå er vi en egen seksjon på BUP, og først lå vi inn under BUP Øvre Romerike, oppe på Jessheim, så det var sånn det startet, med en modig leder, Heidi Ebbestad, på BUP Øvre Romerike, som satset på at vi skal ha dette prosjektet. Så det var sånn det startet.
Ja.
Og så har det utviklet seg større, og så stillasbyggerne er altså et team som jobber med å bistå barnevernstjenesten til å lage best mulig helse- og omsorgstilbud for de barna som bor på institusjoner og i fosterhjem rundt omkring i landet.
Ja.
Så til forskjell fra vanlig BUP, da, hvor man liksom får pasientene enten inn til seg eller besøker dem ute, sånn som vanlige ambulante team gjør, så har vi på en måte flyttet BUP-en inn i barnevernstjenesten, og så er det barnevernstjenestens ansatte vi hjelper.
Ja.
Så vi er på en måte, vi prøver å hjelpe barnevernstjenesten til å lage gode stillas rundt barna, men det er ikke alltid vi møter barna.
Nei,
det er ikke alltid akkurat. Vi har noe med dem å gjøre det helt tatt. Det kan hende vi henviser dem til BUP, eller prøver å liksom putte på det ordinære hjelpeapparatet der det ikke er prøvd.
Ja.
Sånn at vi ikke skal være en konkurrent til det ordinære hjelpeapparatet, men hjelpe til der hvor barna faller mellom disse siloene, i disse mellomrommene, mellom tjenestestedene. Ja, det er på en måte der vi opererer, som en slags konsulenttjeneste.
Dere
som
er med på å gjøre andre gode også.
Ja, det er kanskje det. Noe av det viktigste.
Mm.
Et av absolutte hovedpoenget er akkurat det.
Ja. Er det både barnevernsinstitusjonene og fosterforeldrene dere hjelper da, eller er det de? Ja.
Eller lærere. Eller biologisk foreldre. Altså vi har noe som heter hvor trykker skoen-modellen, hvor vi analyserer hvordan er stillaset sin kvalitet da.
Ja.
Hvordan er det med barnet, hvordan går det på skolen, hvordan går det på fritiden, hvordan går det med profesjonelle nettverk. Og så la oss si at vi finner ut at hovedproblemet er egentlig samarbeidet mellom fostermor og barnevernstjenesten.
Ja.
Grunnen til at fosterforeldrene er så slitne er at de er sure på barnevernstjenesten. Da er det kanskje der vi går inn og styrker stillas, og det er egentlig ikke spesialisthelsetjenestens oppgave.
Nei.
Men vi er ikke så opptatt av hva som er spesialisthelsetjenestens oppgave og ikke. Vi er opptatt av å prøve å hjelpe til å bygge god stillas, uavhengig av hva som er mandatet til den tjenesten, eller hva som egentlig er oppgaven til den tjenesten.
Ja, veldig bra.
Så,
der har du et eget uttrykk på det da.
Ja, det er litt flaut å banne på podcast, men vi har til og med sagt det til helseministeren, så jeg tar sjansen på at litt
annet dårlig det,
men vi har et ordtak som heter fuck-mandatet.
Ja, veldig bra.
Og det, ja, det er litt stygt, men det er men fuck-mandatet betyr egentlig at ikke sant, vi har valgt å organisere tjenestene våre i ulike områder, da. PPT er ansvar for lærevansker, BUP er ansvar for alvorlige psykiske problemer, helsestasjonen skal ta mer sånn lett og moderate lidelser, barnevernstjenesten skal ta omsorgssvikt, men hva hvis du har litt problemer med alt det her da?
Ja.
Skal du være på 6 steder da? Og da får du ofte et problem med samarbeidet mellom de forskjellige aktørene, ikke sant? Alle snakker om sånn, sitter på hver sin tue.
Ja.
Og det har vi tatt sånn veldig bokstavelig, og tenkt at hvis det det å sitte på hver sin tue som problemet, og det mellomrommet mellom siloene som problemet, så må vi lage en tjeneste som fanger opp de som faller i mellomrommet, for de det ingen som har ansvar for. Og det gjør oss annerledes enn andre tjenester, fordi det egentlig ikke, selv om vi har organisert i spesialisthelsetjenesten, så nok mye av det vi gjør langt på utsiden av hva mandatet til spesialisthelsetjenesten
ja.
Fordi vi nettopp opererer dette mellomrommet mellom skole, barnevern, PPT, BUP, alle disse mellomrommene hvor barnet faller imellom og ikke helt vet hva det skal gjøre, så prøver vi å få alle disse hjelperne til å fungere bedre sammen.
Jeg jobber jo i palliativ team, som også jobber ambulant, og i mange år før det liksom ble inn og jobbet ambulant, da kalte vi oss noe som egentlig, det er ingenting som heter det, men vi kalte oss halvannenlinjetjeneste.
Ja, nettopp.
Fordi det blir egentlig det er litt.
Det er litt.
Når du jobber i ambulerende.
Ja, og, det, men,
og da hender det at man går over noen grenser både her og der, så kan det bli litt vanskelig å holde litt styr på, men da er det noe med hvor mye styr må man holde på det.
Ja, og så er det kanskje noe med at vi har valgt en veldig sånn tredelt faglig forankring, da, ikke sant? Som er litt teknisk, men det betyr jo egentlig bare at det skal være basert på godt psykologfag. Hva det vi vet som det beste fra psykologfaget? Hva det beste fra barnevernfaget? Også det tredje viktigste beinet kanskje, hva det viktigste vi vet fra organisasjonsteorien?
Ja.
Hvordan det næringslivsledere jobber med høykonfliktsituasjoner for eksempel?
Ja.
For vi samarbeider mellom hjelpere er hovedproblemet, og det det mange rapporter som viser. Ja, da må jo samarbeidet være det som da må det jobbes med.
Ja.
For det ganske sånn, hvis du tenker på det, ganske paradoksalt at vi har masse sånn utredningsverktøy og behandlingsverktøy for å behandle individer. Men vi har veldig lite kartleggingsverktøy og behandlingsverktøy for å reparere samarbeidsforstyrrelser mellom hjelpere.
Ja.
Det har vi veldig lite sånn konkrete verktøy på. Alle bare snakker om at vi må samarbeide bedre. Ja, men hvordan? Helt konkret.
Konfliktløsningen.
Konfliktløsningen, hvordan skal man... alle har vært på ansvarsgrupper, ikke sant? Hvor du bare irritert på alle de andre på ansvarsgruppa.
Ja.
Og sier sånn, herregud, BUP skulle gjort en bedre jobb, eller?
Ja.
Og alle sitter sånn, ja, jeg kjenner jo ikke det barnet så godt, da.
Nei,
så jeg kan bare si det fra dette perspektivet.
Ja.
Og så kommer neste tjeneste, ja, jeg kjenner jo heller ikke barnet så godt, så jeg kan bare si det fra dette perspektivet. Tenk så digg hvis noen kunne sagt, jeg kjenner dette barnet aller best.
Ja, jeg tar ansvar.
Og jeg tar ansvar, og jeg vil, tenk hvis alle hadde sagt det, alle hadde liksom kjempet om å være den som kjente dette
men, barnet. Men hva gjør du da, Heidi, hvis du, når du kommer inn i et sånt ansvarsmøte, da, og så, eller nettverksmøte, som vi kaller det i vår bransje, så blir jo dette, for dette et stillasmøte, da, som jeg forstår det rett.
Ja, altså, vi går ikke nødvendigvis inn i ansvarsgruppa, da pleier vi heller å hjelpe møtelederen, for eksempel som regel det barnevernstjenestens saksbehandler, da hjelper vi henne med å bli en supergod møteleder.
Ja, og det det jeg skal opp frem til.
Ja.
Fordi, la oss si da at det sitter 4-5 deltakere på dette møtet, kanskje flere også, og så sier alle det.
Ja.
Jeg kjenner ikke barnet godt nok, nei, dette kan ikke vi, dette er ikke vårt ansvarsområde, dette er ikke vårt ansvarsområde, alle sier det.
Ja.
Hva skal man si da som møteleder?
Da metakommuniserer vi. Da sier vi, det ikke pussy dere? At vi nå alle sammen sitter her og skyver dette barnet mellom oss for å få de andre til å ta ansvar. Er ikke det fascinerende? Akkurat det som skjer her nå. Og du er irritert på du, fordi du har ikke gjort den jobben, og jeg er irritert på dere, fordi dette møtet her blir bare surre, og nå er det dårlig stemning her.
Du adresserer rett og slett elefanten
i rommet. Elefanten i rommet. Men vi prøver å kjøpe oss tillatelse til å gjøre det, ved å lage en samarbeidsavtale for hvordan dette samarbeidet skal foregå. Noe vi kaller for 5R, som en samarbeidsverktøy, som egentlig et teamutviklingsverktøy, som vi bruker veldig mye når vi skal skape gode samarbeidsarenaer.
Ja.
Sånn at vi bruker en konkret metode for å kunne kjøpe oss tillatelse til å snakke om elefanten i rommet. For eksempel, 5R sånne rammer, regler, rolle, jeg skal ikke ta alle sammen, men det handler om...
Jo, du må ta de 5 nå.
Okay,
nå har du liksom skrytt på deg nå, de 5.
Ja. Ok. Det handler om hvilke rammer skal vi ha for vårt samarbeid, hvor lenge skal det vare, hvor mange skal være med, og så videre. Og så det regler for kommunikasjon. Hvem skal vite hvem som skal snakke med hvem? Skal vi lage messengergruppe? Skal vi lage... Altså, hvordan skal vi kommunisere sammen? Og hvilke formelle og uformelle regler skal på en måte vi tillate oss. Så det roller. Hva slags roller skal vi ha oss imellom på teamet? Ikke bare roller sånn fagperson, men hvem skal være demens advokat og passe på at ikke vi blir for enige alle sammen? Hvem skal være liksom entusiasten? Hvem skal være liksom hamsteren som holder hjulene i gang? Hvordan skal liksom vi fungere sammen som gruppe? oppe hvis dette her skal fungere godt.
Stilig.
Vi får til alt
så det, det sitter dere og liksom ja, finner ut av.
Og så hvilken retning, kanskje det viktigste, hvilken retning skal vi ha? Altså hvorfor skal vi samarbeide?
Ja.
Hva skal målet med det være? Er du veldig klare på det? Og så den morsomste, relasjoner. Hvilke relasjonelle og faglige utfordringer kan du være oss imellom, som kan være til hinder for godt samarbeide?
Den er ganske kul. Så utrolig bra.
Ja, ikke sant?
Dette er jo veldig bra for alle team å ta med seg.
Ja, ikke sant? Og det er et teamutviklingsverktøy som heter 5R. Kan bare google det. Da kommer det opp en kjempefin foredrag fra NTNU i Trondheim, for eksempel, som en PowerPoint-presentasjon. Og så er liksom kilden Katzenbach og Smith, da. Det er noen forskere fra Harvard Business Review og den miljøet der. Det er som teamutviklings- og organisasjonsutviklingsverktøy, det her.
Mm.
Veldig enkelt, veldig intuitivt og kjempevirkningsfullt.
Mm.
Og da får du, ikke sant, hvis du snakker om de relasjonene, nå sier jeg ikke alltid at vi klarer å gjennomføre hele denne 5R-avtalen hele tiden med alle, akkurat sånn som jeg sa det nå.
Nei.
Men det er 5R-avtalen, den rammen der vi alltid prøver å få til, uansett samarbeid.
Mm.
Og når du får snakke om det der med relasjoner, som jeg sa nå, så får du adressert elefanten i rommet med en gang, og det var det jeg mente med det med tillatelse, for at hvis man sier sånn, vi har jo en avtale om at vi skal kunne snakke om faglige og relasjonelle utfordringer,
mm.
sånn at når vi nå sitter her i dette rommet, og alle dere driver og skyver ansvaret mellom hverandre, så tenker jo jeg, er det nå det er på tide å ta opp den R-en der?
Ja.
Og snakke om at det her funker jo ikke sånn kjempebra.
Nei.
Fordi nå er vi jo ganske sure på hverandre. Og hvis vi allerede har avtalt at det er det greit å snakke om her, så blir det litt mindre potent. Da har du på en måte kjøpt deg selv tillatelse. Da. Litt som du gjør i for eksempel terapirommet.
Ja.
Hvis du snakker med en person, og så kjenner du masse motstand, så er det kanskje lurt å si nå, du, nå sitter jeg og kjenner på at det blir en litt sånn ugrei stemning, eller hva handler det om på en måte?
Ja.
Mellom oss to akkurat her og nå, er det noe jeg sa feil, eller er du lei deg for noe, eller hva skjedde?
Mm.
Det er vi ganske flinke til i enkelte møter med enkeltpersoner, men på en helt sånn kjempesort møte med 10 personer, så snakker vi veldig sjelden sånn.
Ja.
Da går vi ut i gangen etterpå, og så sier vi, ja, Lise, altså, hun er helt håpløs, hun gjør ikke jobben sin, og han der Emil, altså, han er jo helt ny, han har ikke peiling, og så holder vi på sånn da.
Ja.
Det er ikke rart det blir samarbeidsproblemer da, vet du.
Nei, det er ikke det.
Det er ikke det?
Uff, for meg. Både hist og her, altså både på jobb og privat, så kan det jo fort bli sånn da, hvis man ikke...
Det trikset kan man bruke privat også, vet du. Ja, kan det. Med kjæreste og sånn.
Mm. De 5 R'er.
Ja, men du... Å nei. Hvis mannen min hører dette, så risser han på det. Men det, ja, jeg tror ikke jeg ville anbefalt å løfte opp som 5 R'er og ta opp hjemmebane, men det er ikke dumt å snakke om en ny og ned med folk sånn, hvorfor, hva slags mål skal vi ha med det her?
Mm. Hvorfor skjedde dette?
Ja, hvorfor skjedde hvor dette, og hva vanskelig? Kan vi bruke det til?
Ja. Men det, så tilbake til det med stillasbyggeriene, altså dere stillasbyggere, dere bygger stillaser, dere bygger nettverk av gode hjelpere, av gode mennesker med familie, venner, lærere, eller venner, alt rundt barnet.
Og profesjonelle hjelper også, hvis ikke de er koblet på.
Ja, rundt barnet.
Mm.
Og så... har jeg jo hørt, du har jo vært gjest i andre programmer, både på radio og TV og sånn, jeg har hørt på flere av de, og hvor også du snakker om det, hvor viktig det er, altså det å være en god hjelper behøver ikke å være at vi skal være den nærmeste hjelperen til barnet.
Nei.
Og som du sa det jo i starten her, at det er ikke alltid du møter barnet heller.
Ja.
Men noen ganger så møter man jo barnet, og barnet opplever at de får tillit.
Ja, vi gjør det i de vi kaller for røde saker.
Ja.
Der hvor alt annet er prøvd, da snakker vi med barnet.
Ja. Fordi da er det jo, vi skal snakke litt om det med røde, gule og grønne saker, det skal vi huske vi ta opp, men jeg tenker det jo at når dere som spesialister kommer inn da og blir en viktig hjelper, det er jo det jeg også er vant, sånn jeg er vant til å jobbe, men jeg er veldig også nøye på det der å ikke bli så viktig at det blir et tap for familien når jeg blir borte igjen.
Mm. Det er litt vanskelig å unngå da. Hvis du kommer inn i en familie, så antar jeg at de blir såpass glad i det, at det kommer til å bli vondt uansett.
Det vil jeg jo tro at du gjør med alle som er nær familier i krise.
Ja.
Så tror jeg jo det.
Ja.
Men hvordan gjør vi det da, tenker du? Mm. Altså, hva tenker du om det? Hvordan gjør dere det? Hvordan holder man den avstanden, eller får man til at når du blir borte fra stillaset, så detter ikke alt sammen som et korthus, liksom?
Jeg tror kanskje det første er at vi skriver aldri noen ut.
Nei, det gjør ikke dere, nei.
Aldri?
Nei.
Det er en av suksesskriteriene i stillasbyggerne. Mm. Ikke forholde oss til diagnoser.
Nei.
Ikke forholde oss til geografi. Hvis barnet bor i Tromsø, så bistår vi i Tromsø, vi. For da, selv om det utenfor AUS sitt opptaksområde, så det fortsatt innenfor den barnevernstjenesten vi har avtale med.
Ja. Så hvor barnet har flyttet fra AUS sitt nedslagsfelt.
Ja, men barnevernstjenesten som har omsorgen for barnet, kan vi bistå. Og tenk hvis barnet flytter tilbake igjen, da det fint at noen har vært der på hele runden hvis barnet bytter omsorgsbase rundt omkring i Norge.
Mm.
Så kan vi flytte hjelpen etter, i stedet for å skrive ut hver gang. Sant? Det en veldig viktig forskjell fra vanlig helseapparat, at hvis du, når du en del av stillaset til barnet, så det sånn at for at man, vi ikke, altså når vi trekker oss egentlig ikke ut av stillaset. Mm. Vi prøver å bygge stillaset, og så prøver vi å vedlikeholde stillaset, sånn at vi fortsatt i stillaset, vi bare har barnet i grønn gruppe, det vil si en slags vedlikeholds, hvor vi bare følger med på hvordan går det med stillaset.
Ja.
Men hvis for eksempel, i et eksempel da, hvor det var en ungdom som absolutt ikke ville snakke med oss, men så holdt vi ut da. Mm. 1,5 år brukte den psykologen på å få kontakt med det barnet.
Mm.
Sendte lapper under døra og skrev sms'er. Og.
Mm.
Til slutt så sa det barnet, det gir aldri opp dere.
Nei.
Det har jeg aldri opplevd før, sa han. Så på vanlig pup så ville du blitt skrevet ut, ikke sant? Ja. Etter noen måneder hvis ikke du møter opp. Men vi fortsatte da. Ja. Dro og dro til den institusjonen igjen og 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 igjen. Og igjen.
Fantastisk.
Og da, sånn at det går an å være en viktig person i randzonen, eller på utsiden av stillaset, inni stillaset. Men når man har blitt en del av stillaset, eller når du går inn som hjelper å snakke med barnet, så vil det dannes en relasjon, uansett.
Mm.
Og gjennom relasjonen så kan man jo også reparere og bygge opp veldig mye bra.
Ja.
Men vi bare prøver at vi skal først se om det finnes noen andre relasjoner som har vært brutt før, som kanskje kan kobles på igjen, framfor å gå inn og bli den viktige selv. Hvis det andre, for eksempel, i en situasjon så var det en ungdom som barnevernstjenesten ville at vi skulle snakke med. Men så viste det seg at det var en helsesøster i det stillaset som hadde ganske god kontakt med den jenta. Så da veiledet vi helsesøster i hvordan hun skulle få til gode samtaler med den jenta. Og så hjalp vi selvfølgelig også til vurderinger om må det noe mer inn her, av tyngre skyts, holdt jeg på å si, men det var ikke nødvendig.
Ja.
Så det nettopp et eksempel på at vi prøver å ikke gå inn og være helten selv hele tiden på en måte, for at det kan være litt sånn bjørnetjeneste.
Ja.
Tenk den mestringen hun helsesøsteren fikk når hun opplevde at hun fikk å snakke med den
jenta. Ja, det er det jeg tenker er så viktig. Bruke de som nærmest.
Men det betyr ikke at ikke vi går inn og vi går inn når alt annet prøvd.
Ja.
Og det ikke noe annet funker, men ungdommen vil snakke med oss, da går vi inn og snakker med dem selv.
Ja.
Men vi prøver på en måte å koble på de som nærmest i stillaset først.
Ja, det veldig bra. Så da tenker jeg, da må vi høre litt om det, om hva, de røde, gule og grønne gruppene med barna, hvor barna blir fordelt.
Ja, det vi gjør da at vi, ikke sant, som jeg sa i sted, som kanskje litt sånn vanskelig å... Eller det som litt annerledes er at vanligvis når man hjelper noen, så de henvist et sted, ikke sant?
Mm.
Sånn det ikke her. Vi hjelper barnevernstjenesten til å kartlegge behovet til alle de barna de har under omsorg, uavhengig om de bekymret for dem eller ikke.
Ja.
For alle de jo i risikogruppe, i og med at de en del av den målgruppa hvor det så mange som har psykiske problemer.
Men hvem det som henviser til dere? Hvordan kommer de til dere egentlig?
Det ingen som henviser til oss. Vi har 6 samarbeidsavtaler med 6 kommuner. Om at vi skal bistå med alle de barna de har under omsorg.
Å, kjære.
Og så kartlegger vi da barnas behov. Vi sender skjemaer på psykisk helsetilstand og livskvalitet, og så intervjuer vi saksbehandlerne om hvordan de tror at barna har det. Dette er den største forskjellen fra vanlig ordinær helsetjeneste. At vi intervjuer og kartlegger alle de barna de har under omsorg.
Akkurat. Hvilke kommuner er det?
Samtykke. Det er de kommunene på Øvre Romerike, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum, og Ullensaker, og Nes, og Eidsvoll er vi i gang med. Nes og Eidsvoll driver vi på med nå, men de andre er veldig sånn etablerte. Og, og da bistår vi med å kartlegge alle de.
Ja.
Og så analyserer vi da hvem... Altså, rød, gul og grønn gruppe handler om hvor god er planen for oppfølging, sånn at det kan godt gå kjempedårlig med et barn, men... Hun på BUP, hun har et godt fungerende stillas, hun har fosterforeldre som glad i henne, skolen har en plan. Da havner den i grønn gruppe hos oss, selv om det kjempestore problemer.
Oh, ja.
Fordi planen for oppfølgingen god.
Ja, så det er den som er liksom stillaset.
Ja, og så hvis da det blir gul gruppe, så er det hvor en av kanskje stillaskomponentene er litt vaklevornt. Da la oss si at man holder på slutt på skolen, eller fosterforeldrene holder
på hjelp.
Så setter vi kanskje inn noen sånne enkelte tiltak der.
Mm.
Og rødt der hvor alt har gått helt opp skogen, hvor det ingen... Kanskje de rømmer fra institusjonen, de ruser seg, prostituerer seg, de har ingen i stillaset sitt som fungerer, de går ikke på skolen, de liksom, alt har gått helt åt skogen. Mm. Det ikke så mange heldigvis, det 10-15% cirka.
Ja.
Da kan vi gå inn med og snakke med barna i veiledning til institusjonen, foster. Da går vi inn med liksom, full pakke.
Full pakke.
Mm-hmm. Mm. Men det de som har falt helt mellom stolene. Da. Så det en slags konsulenttjeneste på en måte, altså, men innenfor det ordinære hjelpeapparatet.
Ja. Men hva det som, altså, hvordan går det an da, at et stillas som har vært fulgt opp, og som det gode, eller skal være gode fosterforeldre, et godt barnehjem, ja, alle har fått veiledning, og så blir det likevel helt, det går åt skogen. Hva det som gjør at det går åt skogen?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det, vi leser jo alltid hele barnevernsmappa og alle helsejournaler i barn i rød gruppe for å finne ut av hva som har gått galt.
Ja.
Og det vi ser går igjen at det har vært veldig mange hjelpere som har vært veldig dårlig koordinert.
Ja.
Det veldig mye sykemeldinger. Det gravide psykologer på BUP. Det sykemeldte saksbehandlere i barnevernstjenesten. Det 10 barnevernledere på 9 år. Altså det rett og slett et stillas som har vært hvor hjelperne har vært problemet. Da.
Mm.
Hvis jeg kan være så slem. Altså hvor systemsvikten like alvorlig som omsorgsvikten.
Mm.
At barna har vært utsatt for alvorlig overgrep, og så har det blitt plassert på et institusjon, og så har det foregått overgrep på institusjonen.
Mm.
Og så har ikke tilsynsmyndighetene vært inne i bildet.
Mm.
Og så har de blitt sendt tilbake til foreldrene sine, som har fortsatt omsorgsvikten, og så har de havnet, altså skjønner du, hvor på en måte de grepene som har vært gjort har vært veldig dårlige.
De har ikke eller hatt noen barnet, som har holdt ut over tid.
Nei, eller at barnet har så store problemer selv, uten at det har vært godt utredet. For eksempel det ikke sjelden at vi opplever at det barn med syklisk utviklingshemming, som aldri har blitt oppdaget.
Ja.
Og det forferdelig, ikke sant? Når et barn oppfattes som atferdsforstyrrelser eller store problemer, og så han psykisk utviklingshemmet, og så bor han på en barnevernsinstitusjon og har nesten ikke språk. Sånn at det rett og slett kombinasjonen av veldig alvorlig omsorgsvikt, fosterforeldre som kanskje ikke har vært helt egnet, eller at fosterforeldrene har vært absolutt egnet, men at klima mellom fosterforeldrene og barnevernstjenesten for eksempel har vært dårlig, som har gjort at fosterforeldrene ikke orker mer og kaster inn håndkle fordi de orker ikke mer.
Nei.
Eller saksbehandlere og barnevernstjenester som fungerer kjempe godt, men hvor det har skjedd et eller annet i psykisk helsevern, eller det har skjedd noe annet i stillaset som de ikke har kontroll over, for at det jo ikke sånn at liksom, enten barnevernstjenesten helt ubrukelig, eller så BUP helt ubrukelig. Det jo kombinasjonen av mange forskjellige ting som gikk galt, da. Og tiltak som kanskje var en god idé, men helt feil timing, fordi barnet ikke var klar. Eller at man ikke har tenkt på at denne kjæresten til denne ungdommen var jo superviktig for denne ungdommen, og så har man prøvd å hindre at de to sammen, ikke sant? Og da har du i hvert fall klatret ut av vinduet for å møte hverandre. Tenk så romantisk. Romeo og Julie.
Ja.
Eller at man har glemt å spørre barnet, da. Hva det barnet vil? Hva slags plan av barnet? Hva barnets utviklingsprosjekt? Hva det de opptatt av? Vil du verdensmester i skateboard, liksom? Ok. Hva gjør vi da for å gå fram? Altså, veldig mye av det vi opplever som hovedproblemet at folk har ikke snakket med barnet om hva barnet selv ønsker seg, egentlig.
Nei. Da tenker jeg jo at vi egentlig kommer litt over på hva som skal til da, i den røde gruppa. Hva må dere gjøre for de barna som i den røde gruppa? Og da det jo et ord som du veldig opptatt av, og som jeg veldig enig med deg i, det hvor interessant det ordet fleksibilitet.
Ja.
Det å tenke fleksibelt, det å tenke...
Ja, må tenke utenfor boksen.
Langt utenfor boksen.
Langt utenfor boksen. Ja,
og da kan vi av og til kanskje snakke om fuck-mandatet, for at her det... Ja. Her det et mål som helliger midlene.
Ja, det blir litt sånn da. Men altså med den røde gruppa kan du tenke deg, det jo ofte en gruppe hvor her alle gitt opp på en måte. Og da kribler det litt inn i hodet vårt, for at hvis alt har gått helt åt skogen, så kan det jo nesten ikke bli verre.
Nei.
Og da skal det ofte ikke så kjempemye til for at det blir litt bedre.
Før du kommer inn på det, får du lyst til å ta med deg noen av de barna hjem?
Å ja, så klart.
Ja.
Så klart.
Det vanskelig å ikke gjøre det?
ikke så mye nå lenger, for at nå jeg litt mer sånn I posisjon til å kunne gjøre noe med det, hvis du skjønner.
Mm.
Jeg synes det verre å sitte og se på TV og se noen barn der som jeg ikke vet hvem som skal følge opp.
Mm.
men det hender jo, de sier, jeg prøver å ikke være sånn kjempeinvolvert I alle enkelte, altså jeg jo leder for stillasbyggerne, så jeg skal jo sørge for at stillasbyggerne fungerer godt som team, og stillasbyggerne fantastisk kompetente, brennende sjeler hele gjengen som går over lik for å få til ting. Det en fantastisk gjeng med damer, helt utrolig.
Så moro.
Ja, de helt, jeg så stolt av dem at de kan sitte og, jeg kan gråte på kvelden av å tenke på stillasbyggerne, jeg så glad I dem. Jeg så utrolig glad I dem, og vi har så fint team da.
Fantastisk.
Ja, fantastisk. Men... Men når jeg inne I enkeltsaker eller når jeg, så hender det jo de sier sånn, nei du må ikke være med her, du kommer til å ta med han hjem sier de, eller du kommer til å bli fosterhjem for dette, sånn at ja da
har du vært fosterhjem?
Nei, det kan jeg, det ikke sikkert det for sent kanskje, nei. Kanskje senere eller besøkshjem eller
ja. For du har to barn selv, ungdommer
jeg har to ungdommer, ja. To gutter, 16 og 13 Jakob og Anton
ja.
Så de De vet at jeg veldig opptatt av dem. Veldig, jeg først og fremst mest opptatt av dem, og så vet jeg at jeg også opptatt av andre barn.
Ja.
Og at barn på en måte det viktigste, da, og barn ja, barn ikke bare uferdige voksne.
Nei.
De på en måte ordentlige mennesker.
Det ordentlige mennesker.
Ja, og de blir uferdige voksne, hvis ikke vi behandler dem ordentlig da, når de små. Ja.
Så da det en grunnholdning.
Ja.
Som du har med deg så veldig når du prater. Jeg ble sånn rørt av å sitte og høre på deg.
Nå, så fint.
For lyser at du mener dette her.
Ja.
Men hva det dere gjør da? Hva gjør du når du ikke tar det med deg? Du tar det ikke med deg hjem, du har bare lyst til det.
Jeg har lyst til det.
Og så skal
men
du gjøre noe. Hva gjør du?
Vi prøver å få alle I stillaset til å føle at de har lyst til å ta det med seg hjem.
Mm.
Altså, vi prøver å få... Anke, en av stillasbyggerne, har vært opptatt av det nå, dette med fragmentert foreldrerolle, altså at når du tar vekk foreldre av en ligning, du har et barn, og så har du noen hjelper rundt, og så har du som regel noen foreldre, men hvis foreldrene ikke helt virker da, og ikke kan stå på fotball på linja der og heie og sånn, hvordan skal du sikre at alle de som, når omsorgsrollen liksom blir smørt utover på veldig mange, hvordan skal du få alle de til å oppføre seg som at dette verdens viktigste barn? Det veldig vanskelig, for at ingen av de kjenner egentlig det ansvaret for det barnet.
Nei.
Men det vi prøver på da, å få alle menneskene I stillaset til å liksom kjenne at akkurat dette barnet det viktigste barnet.
Mm.
Og hvis man har den holdningen, så det også lettere å få til gode ting. Og det da man tør å ta den ekstra telefonen til fotballtreneren, eller den ekstra telefonen. Ikke sant? Det vi hele tiden prøver på at ikke tenk så mye på det mandatet som din tjeneste har I oppgave å løse. Tenk på hva det som skal til for at han skal få det litt bedre.
Mm.
Og så først må man snakke om, på et sånt ansvarsgruppemøte, da, hva kan det være som kan gjøre at han kan få det litt bedre? Så snakker man om det først, og så etterpå så kan man se, ok, nå vet vi hva som skal til for at han får det litt bedre, tror vi. Mm. Ofte han der selv da. Vi prøver å få han med selv.
Mm. Mm.
Men hvis ikke han der selv, så må vi sørge for at hans stemme blir hørt. Hva vet vi? Hva har han sagt til oss? Hva han opptatt av? Hva har han lyst til å få ut av dette?
Ja, fordi
og så det etterpå noe... kan vi bestemme hvem som skal gjøre de oppgavene, hvis du skjønner.
Ja.
Veldig ofte så tar vi utgangspunkt I hva hver tjeneste skal gjøre.
Ja.
Men det blir så motsatt. Vi må ta utgangspunkt I hva det han trenger. Mm. Og så etterpå kan vi snakke om hvem som skal gjøre det.
Ja.
Så det prøver vi å få til.
Mm.
Prøv å få alle sammen til å tenke at han her vil ta med oss hjem.
Ja.
Og hvis alle tenker det, så blir det ikke fullt så stort ansvarsfølelse for den ene.
Nei.
Og da tar man dem ikke hjem, fordi man vet at noen andre kan også ta dem hjem.
Ja.
Så det det der å fordele den ansvar og den kjærligheten, at vi må fordele det, vi må sørge for at kjærligheten kommer fra veldig mange forskjellige kanter. Da.
Mm-hmm.
Så det ikke blir så avhengig av den ene
ildsjelen. Jeg tenker jo det at da, på disse røde barna som alt har gått til dundas, og alt har blitt vanskelig, så, har de jo, så vil jeg tro at de også har blitt etter hvert ganske sånn sliten, eller så trøtt på
hjelpere. I journalen står det behandlingsresistent. Det så grusomt ord.
Forferdelig resistent, det jo så endelig.
Ja, tenk på det.
Ja. For jeg tenker, de må jo miste noe tillit, veldig. Eller ganske mye tillit. Veldig. De må være sliten av at alle skal prøve,
ja.
Og så har de etter hvert blitt sinte, og så har de noen psykiske ting og utfordringer kanskje, og så til slutt så ender det med at de blir bare sett på som vanskelige, de frekke, de ufine, og de har ikke noe hyggelig å ha med å gjøre det helt.
De gjør de sender veldig stygge slemme blikk. Ting.
De kan gjøre stygge, slemme ting, og de har mye, vil jeg tro, ganske sånne stygge blikk rundt seg.
Ja.
hvordan, hva det dere sier da, som får faktisk de rundt bordet til å ha lyst til å ta med seg en ungdom som sender ut alle de signalene?
Det veldig
som egentlig handler om sårbarhet, men sikkert, men allikevel det noen heftige signaler.
Ja, det veldig godt spørsmål, og det jo veldig vanskelig å svare på egentlig, for det klart at det første, jeg må jo si at det jo ikke alltid vi får til dette.
Nei.
Det virkelig ikke alltid vi får det til. Noen ganger så går det ikke. Noen ganger så sier ungdommen at ikke faen, liksom. Jeg vil ikke noen gang ha noe som helst hjelper igjen. Jeg vil bare ruse meg. Jeg vil vekk fra dette livet. Jeg vil ta livet mitt. Jeg vil ikke, vil ikke, vil ikke.
Mm.
Noen ganger skjer det, og noen ganger får vi ikke til å endre på det.
Nei.
Men det sjelden.
Mm.
For det vi ofte prøver på å være disse insisterende, slitsomme, kleggene, som aldri gir oss. Og så må vi gjøre det på en måte som spiselig for dem, da. Og merkelig nok så samtykker til det. De kan for eksempel si at jeg vil ikke ha noe samtale med det, jeg vil ikke samtykke til noen ting, men jeg samtykker til at dere kan få folka som jobber rundt meg til å skjerpe seg.
Ja.
Ok, samtykker du til at vi kan sende deg sms om hvordan det går med de folka som skal skjerpe seg? Ja. Så ofte så får vi til en eller annen form for kommunikasjon, og så kan det være enormt lite respons i starten.
Mm.
Det kan ta et år, halvannet år, før vi får noe svar på noen av de 53 sms'ene vi har sendt. Eller det kan, men vi allikevel, hver gang vi har snakket med noen, så sender vi allikevel en melding om at nå har vi snakket sammen, det og det ble snakket om.
Mm.
Får vi ofte ikke noe svar, men vi skjønner at de har lest det. Og så prøver vi å få beskrive til de hjelperne, ikke sant? Hvordan får vi de hjelperne rundt til å ville hjelpe et sånt barn, prøver å beskrive hva det barnet har vært utsatt for. Prøver å bringe fram den lille, redde mauren som det barnet egentlig er.
Mm.
Sånn at du ser bak det der monsteret, da, som de ofte blir beskrevet som. Og så det godt samarbeid med politi, rettsvesen, hvis de skal inn i fengsel. Altså, det mange sånne ting, sånne systemtiltak. Hvordan hjelpe de som antageligvis skal være fengselsbetjenter for den ungdommen til å møte den ungdommen. Vi veldig opptatt av overgangen, ikke sant? Som vi snakket om i stedet, mellomrommet mellom. Så alle overgangssituasjoner, overgang til videregående, overgang til fengselet, utøyende fengselet, inn på en institusjon, ut på en annen institusjon. Hvordan skal vi sikre at informasjonen om hvor fin han her egentlig er, skal liksom bli overført mellom de ulike, da?
Ja.
Vi prøver å få til dette. Det er ikke alltid vi får det til. Men det er på en måte det som stillasmodellen.
Når dere først går inn og møter barnet, eller ungdommen, for dere har jo opp til 23 år.
Ja, 23 nå. Hvis den nye barnevernloven går gjennom, så blir det 25.
Ja.
Det er til og med ettervernstiltak, da.
Ja, så bra. Men går det inn flere enn én?
Ja, vi er alltid to.
Ja,
alltid bra. To. En barnevernsekspert, holdt jeg på å si, og en psykolog.
Ja.
Alltid to.
Mm.
Og vi har en sånn regel om at vi aldri avlyser møter.
Mm.
Så hvis noen av oss holder seg syke, så får vi en annen til å gå inn på det møtet.
Ja.
Så vi skal aldri avlyse møter, det får vi faktisk stort sett til, og hvis ingen kan, så gjør jeg det selv. Altså, vi prøver ikke å være sånn, du vet, sånn når du leser masse løpende journal, møte avlys, fikk ikke tak i saksbehandler, psykologen var syk, altså du har sånne lange remser i journalen med møter som er avlyst, da. Vi prøver å aldri bidra til den lista der.
Nei, så flott.
Så ja, det er flott, og det får vi faktisk som regel til, fordi vi er så tett på hverandre, og alltid er to, ikke sant?
Ja.
Så det er jo en ganske sånn kostnadseffektiv modell, for vi har jo 240 stillas omtrent som vi har bygget.
Fantastisk.
Og mange hundre hjelpere.
Ja.
Som vi har bistått på et eller annet vis.
Ja.
Og vi er jo bare 8 ansatte.
Det er helt
utrolig. Eller 10 hoder da, men 8,2 årsverk. Så det er egentlig ganske sånn kostnadseffektivt å få andre til å jobbe bedre sammen.
Ja. Jobber dere mye med samme fastlegene, eller?
Ja, en del, men det er litt sånn varierende i hvor stor grad de er koblet på. Så de er jo en naturlig del av stillaset, men ofte er det ganske sånn begrenset rolle de har. Men vi bistår jo ofte mye med henvisninger rundt omkring, og har vedlegg, og senest for et par dager siden var jeg en ansvarsgruppe sammen med en fastlege, for eksempel, som jeg kjente i mange år.
Ja.
Så vi har absolutt, vi har samarbeid med alle som er i stillaset til barnet, hvis de ønsker å være en del av stillaset.
Mm.
Det er også litt opp til barnet. Hvem er det de vil at skal være med i stillaset?
Hvem har de tillit til?
Hva kan de bruke dem til?
Mm.
Det er jo viktig å tenke at, du vet at barn og ungdom har ikke nødvendigvis noe sånt. Erfaring med at det å snakke med voksne er så smart. Det kan jo tvert imot bli veldig mye styr.
Ja.
Så man må jo prøve å lansere seg selv som hjelper på et eller annet vis, da. Hva er det som skal til for at du skal trenge meg på et eller annet vis, da?
Mm.
Så det bruker vi en del tid på. Hvorfor skal du snakke med meg? Hvorfor skal du være sammen med meg?
Mm.
Hva er det vi skal prøve å få til som ingen andre har fått til før? Og så sier vi sånn mye sånn, Jeg vet at du tror at nå det nok en hjelper som skal prøve, og det ikke rart du lei av hjelper, og du vil sikkert ikke snakke med en eneste dame til, og så kommer jeg på, jeg skjønner at det noe dritt.
Mm.
Og så prøver jeg å forklare at vi aldri skriver ut, og at du blir ikke kvitt oss på en måte. Så kan du jo velge om du vil forholde deg til eller ikke. Men vi i hvert fall ikke opp.
Nei.
Og så hender det jo at, altså hvis... Vi gir jo opp oss imellom når vi sitter og drøfter dette her på teammøte og kan være superfortvilet. Vi har jo lyst til å gi opp mange ganger, men vi sier jo ikke det til barnet, eller Nei. Skriver ut, eller sier til hjelperne at vi trekker oss ut. Eller, ikke sant? Vi prøver alltid å være der, og hvis vi må trekke oss ut av en eller annen grunn, fordi det for eksempel en stor konflikt mellom mange i stillaset, så kanskje først må opp i rettsapparatet, eller hvis det av ulike grunner ikke mulig å komme i posisjon, så bare legger vi det på en måte litt på is, og så gjenopptar vi det samarbeidet når det har roet seg litt ned.
Ja. Men Heidi, jeg veldig opptatt av kommunikasjon, og det vet jeg at du også.
Ja.
Og vi hadde en god prat på telefonen i går, hvor vi snakket litt om hva det som skal til for å få til en god samtale. Hva det som skal til for å få til gode menneskemøter. Hva tenker du noe av det viktigste?
Ja, jeg tenker at man må, det veldig sånn klisjé å si at man må være seg selv, eller være seg selv, men jeg mener nok at det noe av det viktigste, å være et vanlig menneske, og vise seg fram med sine feil og mangler. Da jeg var nyutdannet psykolog, så var jeg så opptatt av å være så ordentlig, og gjøre ting så ordentlig, og si sånne ordentlig riktige ting, og bruke de rette faguttrykkene og sånn. Jeg var så opptatt av å si de rette tingene, at jeg ikke hørte ordentlig etter hva det var folk fortalte. For jeg tenkte, hva skal jeg si for noe smart nå?
Ja.
Men i det øyeblikket man liksom klarer å legge vekk, at det handler ikke så mye om meg i det her, det handler om hvordan skal den personen føle seg trygg nok på meg.
Ja.
Så jeg bruker mye meg selv, da, særlig med barn og ungdom. Jeg har jo hatt veldig mye terapi før jeg ble prosjektleder, så har jeg jo jobbet masse med terapi med barn og ungdom. Og da sier jeg jo, kan komme med eksempler på når jeg dummer meg ut, eller ting jeg har gjort som har vært feil, eller ting jeg ikke får til, eller ungdommer jeg har snakket med som har sagt fuck you til meg, og liksom by på ting som ikke går så greit, sånn at barn og ungdom får en opplevelse av at det er ikke så farlig. Å ha problemer, det har vi på en måte alle, også hun psykologspesialisten som sitter der og ser liksom vellykka ut, har også problemer på en måte.
Ja.
Så det jo, men uten at jeg forteller jo ikke så mye om mine problemer, at de føler at de må ordne det.
Du må trøste deg liksom.
Nei, det er ikke sånn, men det er mer for å være et vanlig menneske, og bruke vanlige ord har jeg veldig tro på. Snobbe ned akademia.
Veldig viktig.
Og være en varm og åpen og raus person. Og ja, vise frem at livet er ikke så lett. Og det er helt normalt at livet ikke er lett. Det går opp og ned for alle. Det er ingen som har det sånn som på Facebook. Og de som legger ut bilder av mislykka boller på Facebook vet utmerket godt hva de gjør, for det har blitt en greie det også, å legge ut bilder av såkalt mislykka ting. Men det er veldig få som skriver om skilsmissen sin på en måte.
Ja.
Eller virkelig forteller om det som faktisk er vanskelig.
Eller motsatt, at de legger ut hele skilsmissen.
Det kan du si.
Ja.
Men nei, være et vanlig menneske har jeg blitt veldig opptatt av.
Ja.
Og så være kritisk til eget bidrag inn. Hva det jeg gjør nå som kan føre til at det her ikke ble så lett?
Ja.
Ikke legge den skylda på andre, for det er vårt ansvar som hjelpere, som profesjonelle hjelpere. Så er det faktisk vårt ansvar at en relasjon blir god.
Ja.
Og hvis den andre har det veldig vanskelig med å være en god kommunikasjonspartner, så må du nesten ta det ansvaret selv, og så må du bli en flinkere kommunikator, eller lære deg flere måter å snakke på, eller. For det er vårt ansvar, da.
Ja.
Så det tror jeg er kjempe...
Det å være så nysgjerrig, da.
Nysgjerrig, ja, det er viktig. Ja,
nysgjerrig, tenker jeg. Nysgjerrig og rolig, liksom. Så ikke støyen i oss selv blir så voldsom inni oss, at vi ikke... få med oss hva som skjer hos den andre.
Det tror jeg er viktig. Og som terapeut så tror jeg nok jeg også er opptatt av å finne ut av hvor den andres energinivå. For jeg er jo litt, kan være litt mye, ikke sant? Jeg er en veldig ivrig person. Så da må jeg...
Ja, det er i hvert fall mye energi.
Ja, og da må jeg jobbe med det. Hvis jeg møter mennesker som er mye mindre energiske enn meg selv, så må jeg på en måte tune meg inn på det og veilederen min siste. Og fem gir, vet du hva, de trenger ikke være på femte gir hele tiden. Og på en måte prøve å finne ut av hvor det den andre nå. Og det er litt annerledes når du forteller ting du er entusiastisk over, eller skal holde foredrag eller noe sånt, da er det greit å være litt på, men i møte med en annen som er veldig, veldig lav energi, eller veldig redd, så hvor man kanskje være veldig stille en periode, eller man må... En gang hadde jeg en terapi med en gutt på SMS.
Mm.
Han ville ikke snakke med meg, men han ville skrive SMS. Vi satt inne i terapirommet i 15 timer og skrev SMS'er til hverandre. Det er også kommunikasjon.
Hadde du satt i samme rom?
Ja, ja. Han ville ikke snakke.
Så han på deg etter hvert?
Ja, litt.
Så litt opp fra telefonen?
Ikke kjempemye. Jeg prøvde jo selvfølgelig å få til at han skulle snakke mer med meg, men det gikk såpass bra, de samtalene. Og han kjente så mye mestring.
Ja, så fint.
Med å få til å verbalisere det via ord.
Mm.
Så jeg synes på en måte det var såpass bra.
Mm.
At jeg tenkte at vi må holde på det lenge nok, frem til han er trygg nok til å snakke. Eller jeg vet ikke helt hvorfor han ikke snakket. Jeg spurte han om det, men han svarte ikke på det.
Mm.
Og så ble han såpass mye bedre, og det funket såpass mye bedre.
Mm.
Men man må oversette det over til det vanlige livet. Det hjelper ikke hvor godt man fungerer inni terapirommet, vet du.
Nei.
Hvis ikke man klarer å oversette det til ting som skjer der ute i livet.
Mm.
Det har jeg brent meg mye på i starten, altså. Hadde sånne fantastiske, flotte samtaler med ungdommer, og så var det fortsatt et helvete utenfor terapirommet. Men hjelper ikke hvor god du har vært å snakke med den ene personen, hvis ikke det får noe effekt på livet for øvrig.
Hva kan du gjøre for å sikre det?
Koble på folk i stillase, da.
Ja,
ikke holde på med individualterapi med barn på 10 år uten å involvere foreldrene og sånn. Det tror jeg er et fullstendig blindspor.
Mm.
Det synes jeg ikke vi burde gjøre, faktisk.
Nei, for det har du snakket litt om.
Jeg sier det så sterkt, men det, jeg mener det helt alvorlig, at du må prøve å hjelpe det systemet som er rundt barn og foreldre og så videre, og så må du se hva som blir en av problemer etter at de voksne rundt har...
Mm.
håndtert situasjonen bedre, da. Så kan du gå tilby individualterapi som et slags supplement. Men det bør nok være i tillegg til noe annet, mener jeg nok. Altså, særlig på barn. Ungdommer har kanskje mer behov for det rommet alene, men små barn i terapi på BUP, hvis du spør dem hvorfor de er der, de har ikke peiling, ikke sant? Noen gang kan det ha noe for seg, men som regel så er jeg nok litt skeptisk til det, altså.
Men ja, og så tenker jeg at barn som sliter veldig da, og som strever veldig å få god hjelp på BUP, og så kommer de hjem og så skal de på en måte benytte seg av det i det praktiske hverdagen da.
Det er det, det er akkurat det.
Og så er det ingen i hverdagen din som har vet hva du har snakket med psykologen om.
Nå er det jo heldigvis mange da, det må jeg si, for ikke å få masse lyttere på tråden som sikkert blir irritert av at jeg sier det, men det er mange som jobber godt med dette her.
Ja.
Det er jo mange som jobber
mer med
familiene, men jeg synes nok at retningslinjer og veileder og sånn, er på en måte vi skal finne ut av hva som er problemet til barnet, vi skal utrede barnet, vi skal ha foreldrene med, men jeg vil jo tenke at vi burde snudde litt på hodet og først jobbe med stillase, først jobbe med omsorgsbetingelser, sette foreldrene i stand til å være gode foreldre, og så på en måte se hva det blir igjen av barnets problemer.
Ja.
At de burde starte litt i andre enden, kan du si da.
Ja.
Så, men noen barn, ungdom, har supert utbytte av individualterapi.
Ja, akkurat.
Så jeg mener ikke kategorisk at vi aldri skal gjøre det, men jeg er skeptisk til at det til utbredelsen av det. Og tror vel kanskje at når vi ser på hva pasientene vil ha, da, så går det mot ikke sant, ambulante tjenester, oppsøkende tjenester, få hjelp så nærme livet der du bor, ute i kommunen.
Mm.
Ikke drive å hente barn fra sitt naturlige miljø og inn på en poliklinikk for å sitte og snakke med en fremmed dame.
Nei.
Om hvordan det går der ute i livet. Det er et eller annet der som jeg tenker er litt, kanskje litt passé, da, og som jeg tipper det blir mer og mer vridning over mot ambulante tilbud, hvis vi skal se på politiske føringer og hva som er ønsket og hvor pengene ligger og sånn.
Jeg håper det. Vi trenger det i alle,
vi gjør
i
det.
Alle sider.
Så kan vi heller ha en høyspesialisert spesialisthelsetjeneste og døgnplasser og på en måte bygge opp for de som virkelig, virkelig trenger den høyspesialiserte behandlingen. Men jeg er litt skeptisk hvis det blir for mye sånn generalistarbeid i spesialisthelsetjenesten, hvis du skjønner. Det blir litt sånn teknisk kanskje, men ja, jeg er litt opptatt av hvem er det vi skal hjelpe hvor, og hvor mye mer kan vi gjøre der ute, hvor de bor, for å få koblet på de som tross alt skal være der når du trekker deg ut, som du snakket om i sted. Hvem er de folka?
Hvem er de? De må vi styrke.
De må vi ha på laget.
Ja, vi må det. Hva gjør du når du møter mange av disse veldig, veldig vonde skjebnene, de livene der ute som sliter?
Ja.
Hvordan avreagerer du?
Ja.
Hvordan tar du vare på Heidi?
Ja, det var et omsorgsfullt spørsmål. Jeg har jo en veldig fin, familie da.
Mm.
En tålmodig mann som ikke er sånn kjempe... Altså han er jo engasjert, men ikke sånn kjempe mye de tingene jeg er engasjert i.
Nei.
Det er egentlig bra.
Det
snakker ikke sånn kjempe mye jobb hjemme. Så vi spiser mat og sitter på sofaen og ser på Caribbean Life, for eksempel. Mm. Som sånn serie om folk som kjøper hus I Mexico og sånn.
Mm.
Og så går jeg mye tur med hunden, da. Og så ser jeg, bor rett ved skogen I Oslo, I Østmarka. Så jeg mye sammen med barna mine. Han ene har jo flyttet ut på sånn toppidrettsgymnas, så han litt langt unna, men mye sammen med dem. Og så det jo ja, sånn vanlige ting.
Mm.
Mye sånn, se på true crime-serier, mye sånn FBI-serier og sånn, elsker sånne serier. Ja,
da slapper du av.
Ja, da slapper jeg skikkelig av.
Da greier du å glemme disse...
Ja, ellers så står jeg midt på natta og skriver en kronikk hvis jeg ikke klarer å glemme det. Så det varierer litt hvor mye jeg glemmer det. Da. Jeg har det med meg alltid.
Mm.
Men jeg kan være veldig sånn lat, eller jeg kan ligge sånn timesvis på sofaen og se på Caribbean Life. Og
så bra. Og... Men du ikke lat, du bare lader.
Ja, da, det kan du si. Men jeg tror ikke liksom, han yngste sønnen som mest hjemme, da, jeg tror ikke han ville tenkt at jeg var sånn veldig sånn produktiv type. Jeg gjør ikke sånn kjempemye husarbeid og sånn.
Nei.
Sånn at jeg er nok mye roligere på hjemmebane enn de som kjenner meg på jobb.
Mm. Mm.
Ville trodd da.
Men så
Også
bra.
Og så trener jeg en del.
Mm.
Sånn. Litt yoga hvis jeg stressa, og litt sånn løping hvis jeg trenger å bevege litt. Meg litt mer. Og prøver å finne den gode balansen. Men det ikke så lett. Altså. Jeg tar på meg litt for mye, ikke sant, som regel. Mm.
Yeah.
Så det kan jo fort bli litt mye, men da har jeg en mann som han er mye roligere enn meg da, mye lavere tempo I kroppen, og mye, han liksom, han gjorde meg litt, kan du si da.
Mm, mm. Så bra.
Og jeg trenger ikke å ha de mest abstrakte diskusjoner hele tiden på hjemmebane på en måte, det litt sånn deilig.
Mm.
Bare være litt sånn I ro.
Ja.
Mm.
Mm.
Men det surrer og går hele tiden I hodet.
Ja.
Det gjør det. Det litt sånn problemet når du litt sånn sta og vil at vi skal være litt rebeller og gå utenfor boksen og ikke la systemene kverke deg og sånne ting, ikke sant? Da blir man jo litt sånn, når du sånn som person, så hvis blir du får et kreativ. Nei da, ikke sant? Så blir man, ja, hvordan skal jeg få dem til å ombestemme seg? Og...
Får du det til?
Ja.
Som regel?
Jeg får det som regel som jeg vil. Hvis ikke, så må jeg tenke, det jeg som tar feil her? Det kan det jo ofte være.
Ja.
Dette har jeg ikke fått til på en god nok måte. Dette ikke riktig tenkt av meg. Hvis jeg tenker at det riktig, og det faglig forsvarlig, og det systemet som problemet, så prøver jeg å endre systemet.
Ja.
Og hvis ikke systemet lar seg endre, så går jeg politisk, eller skriver om det avisen, eller et eller annet. Ja. Jeg gir meg på en måte ikke så lett, da. Det kan lederne mine bekrefte.
Ja.
Jeg får det som regel til, men jeg har jo ofte veldig gode begrunnelser, da.
Mm.
Så jeg prøver det først, at jeg må være, dette må jeg fundere bedre, jeg må ha belegg for hva jeg sier, jeg må undersøke effekten, jeg må evaluere det, jeg må være tilrettelig.
Du grundig.
Jeg grundig, men jeg også veldig insisterende.
Ja.
Og gi meg ikke, hvis det en tullete regel da,
ja.
Så må vi endre regelen.
Ja.
Vi må ikke bare følge regelen. Så jeg skulle ønske at flere kunne være litt sånn rebeller noen ganger. Ja, jeg var mye sånn mer flink pike før, og da fikk jeg utrettet mye mindre.
Ja.
Så, men innenfor...
Og du ikke så gammel, faglig... så det mange år med rebeller videre.
Ja, vi håper det, men vi må være faglig forsvarlig og etisk og alt det der. Da. Det
ja,
liksom
det klart.
Men,
det jo innenfor
men det mange tullesystemer, og da må vi prøve å endre de systemene. Da.
Ja, ja.
Det ikke sant. Finne oss I sånne tullete systemer, som jeg helt...
Du skjønner at vi har, på slutten av hver episode, så har vi to spørsmål.
Ja.
Til alle gjestene, og da det ene, det at vi... ønsker oss å høre, hvis du skulle gitt et råd tilbake til Heidi, da Heidi var 18 år.
Ja.
Det selv da du var 18 år. Hva slags råd hadde du trengt å få, tror du?
Jeg vet ikke, da skulle jeg jo bli skuespiller og jobbe som regissør og hadde et helt annet liv på en måte.
Mm-hmm.
Så det liksom vanskelig å forestille seg. Men jeg tror kanskje jeg ville sagt at ikke bruk så fryktelig mye tid på å tenke på hva andre syns om deg og...
Mm.
Og prøve å være, det sikkert sånn som alle ungdommer driver med, da, men sånn, jeg var kjempeopptatt av at nå var det for mye, og nå snakket jeg for lenge. Og, for så vidt det bra å tenke på det, da, sånn at man lærer seg til å regulere seg selv. Men, men jeg brukte veldig mye energi på å være opptatt av hva som var lurest og klokest, og hva de andre ville si og sånn. Så jeg tror kanskje å være litt mindre opptatt av det, og mer opptatt av hva det som kjennes riktig, og hvordan får du brukt det, talentene dine eller energien din på best mulig måte uten å tenke på hva andre mener om det på en måte.
Så bra.
Tror jeg kanskje hadde sagt til meg selv.
Så bra.
Mm-hmm.
Hvis du skal gi et helhjertet råd til lytterne våre, Heidi.
Hva skal det være? Det synes jeg så vanskelig. Jeg liker egentlig ikke så godt å gi råd.
Nei.
Fordi folk jo ofte veldig eksperter på sine egne liv. Så jeg har egentlig ikke noe sånn veldig råd, men jeg tror det lurt å tilbringe tid sammen med folk som du føler deg vel sammen med.
Mm.
Vi har ofte en tendens til å henge oss litt opp I de som ikke liker oss, eller de vi ikke får til, eller det kan du gjerne gjøre på jobb. Jeg liker jo forferdelig vanskelige oppgaver hele tiden, men privat så tror jeg det lurt å liksom være sammen med noen som du får energi av. Gjør ting som føles godt, da. Sånn at man ikke for streng mot seg selv.
Mm.
Med alt man skal få til.
Mm.
Det tror jeg, men det mer sånn, vel så mye råd til meg selv kanskje, ikke nødvendigvis til alle, for jeg tror folk ofte tror selv vet som hva som godt for seg selv hvis de kjenner
ja.
Etter.
Ja. Og det å få energi av å være sammen med folk, det da så mye bedre enn å bli tappet.
Ja, ikke sant? Ja. Og så får man heller være litt for seg selv, og at det helt greit å være alene også.
Ja.
Man skulle tro at det var, hvis ikke du har noen venner på lørdagskveld, så du dust liksom, men kanskje du vil sitte og se på Caribbean Life da? Ja. I alle fall det. Som en slags guilty pleasure.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mm. Veldig bra. Heidi Tessan, veldig, veldig hyggelig at du kom hit til Helhjertet.
Tusen takk.
Og lykke til med fortsettelsen av arbeidet til Stilasbyggerne.
Tusen takk.
Håper dere kommer til å leve lenge.
Det håper jeg.
Det mange som trenger.
Tusen
takk for at du kom.
Takk.
Helhjertet en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling I helsetjenesten. Personer som blir omtalt I pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.